чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Имаме възможност сега да чуем мнението и да разберем позицията на Християн Митев, народен представител от коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по правни въпроси и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Митев.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас на слушателите на Радио Кафе.
Господин Митев, най-важната тема тези дни е, разбира се, приемането на измененията и допълненията към изборния кодекс. Получи се така, че в обществото се насложи мнението, че ГЕРБ прави много големи компромиси, а вие не искате да правите никакви компромиси и се приемат ваши текстове. При това много спорни в представите на обществото за задължителното гласуване, за изборните секции в чужбина и така нататък. Каква е истината и защо толкова трябва да се бърза, за да се приемат тези изменения и допълненията? Работите по нощите, пред ваканцията?
Аз разбирам въпроса, даже благодаря за него.
Да.
Не бих се съгласил с тази интерпретация.
Така каза Бойко Борисов.
Той разбира се има право на мнение, като всеки български гражданин.
Така.
Това, че мнението му не съвпада с начина, по който стоят действително фактите, на практика прави мнението му обудимо.
Така?
На практика в комисия бяха дискутирани всички тези наши предложения, които сме направили и в основния текст на закона, и между първо и второ четене. Част от тях успяха да получат подкрепа, други не получиха такава. Впоследствие, знаете, се водиха допълнителни разговори. Ние също отстъпихме, направихме отказ от част от предложението, което бяхме направили, така че не бих заключил, че едва ли не всяко наше предложение се приема. Напротив, доста наши предложения, всъщност ние се отказахме от тях и ги оттеглихме. Що се отнася до другия въпрос, свързан с това как се приемат в обществото, на мен прави пък интересно впечатление, че на практика само единствено една гледна точка се представя в повечето медии. Нормално е в такъв случай, след като получаваш само едностранчива информация, когато чуваш само едната теза, само фактите, които подкрепят тази теза, напълно логично е един непредубеден слушател и зрител да стигне до изводите, които тази теза се опитва да му наложи. Така че в това отношение смятам, че по-скоро има липса на реален дебат в обществото по отношение на тези предложения. Представя се само едната позиция, само на едната страна, което от тук нататък естествено ще доведе до изкривяване на съответно общественото мнение.
Впрочем, аз много често задавам въпроса, защо тази толкова сложна и толкова отговорна и важна материя не беше подложена на един по-сериозен обществен дебат?
Ами това е много хубав въпрос, само че аз също бих върнал малко времето назад и бих казал, че тези наши предложения за промени в изборното законодателство са от април миналата година. Т.е. от преди една година те са внесени, качени са на интернет страницата на Народното събрание, знае се какво сме предложили, ние самите го разгласихме тогава на специална пресконференция, представихме нашите идеи за промени. Така че не смятам, че тук не се провеждал дебат по отношение на тях. Ако някой, нали, в един момент е решил, че няма нужда да се води дебат, това е да с негово право. А по въпроса защо се бърза, който не успях да отговоря, бърза се заради препоръките на Венецианската комисия 6 месеца преди избори да не бъдат правени изменения в изборното законодателство.
Да.
Това е единствената причина да се бърза толкова много. Съгласен съм, че по принцип е по-добре да се правят текстовите в по-умерено темпо. За съжаление, това, че има такива срокове, ни притиска да бързаме.
Да, защото ние сме свикнали в годините на прехода, винаги когато така се пришпорва, образно казано, изборния кодекс, да следват извънредни парламентарни избори. И сега си задаваме въпроса, защото така се бърза, активно се работи даже и по нощите, да не би случайно пък да се задават предсрочни избори?
На мен лично това не ми е известно. Ако на практика имат някаква информация за някакъв разпад на управляващата коалиция между ГЕРБ и Реформаторския блок. Бихме могли да говорим за такава хипотеза, но на мен не ми е известно да имаме разпад на тази коалиция. Напротив, на този етап коалицията изглежда стабилна. Ако в някакъв бъдещ момент, разбира се, стигне до разпад на коалицията или оттегляне на подкрепа от някои от подкрепящи партии, тогава бихме могли да говорим и за такава хипотеза на избори 2-1.
Да.
Но към този момент не сме изправени. Разбира се, повод винаги може да се намери.
Да.
Така че това е въпрос на бъдеще време.
Да. Бойко Борисов даже каза, че много мрази да стои на течение, което се правило от коалиционните партньори и подкрепящите го, и ви визира по-отделно. Реформаторски блок, Патриотичен фронт, АБВ. Ще има ли опасност да затвори вратата, за да не стои на течение?
Ами, аз не мога да предугадя действията на премиера. Да, той може да направи и такъв ход, но според мен тук по-скоро се опитва да даде някакъв сигнал на своите партньори в коалицията, тъй
така,
като ще направим, припомня, че не съм подкрепяща партия. Ние в коалиция, коалицията не участваме, нямаме членове на изпълнителната власт, нямаме нито министър, нито вице-премиер. Така че от тук нататък какво ще направи министър-председател, според мен по-скоро ще се опита да стегне редиците в партньорите си от Реформаторския блок и АБВ. Не смятам, че Патриотичния фронт по някакъв начин дава повод за така нареченото течение.
Е, доста сте активни в сегашния дебат за изборния кодекс и наистина това, което обезпокои немалки части от обществото, задължителното гласуване и намаляването на секциите в чужбина, още взето са ваши предложения.
Така е, това са предложения, които ние сме ги поставили в нашата изборна програма и съвсем логично е ние да отстояваме до край, разбира се, че сме активни. Това са основни положения, заради които избирателите са ни дали своето доверие и са ни пратили в парламента. Другото би било, как да кажа, шизофренично да влезеш с едни обещания, след това да правиш точно обратното или пък да не ги отстояваш. Ние сме отговорни пред нашите избиратели, прокарваме тези основни положения под изборната програма, за които те са ни подкрепили.
Сега, ако трябва да бъдем справедливи, големия дебат за задължителното гласуване ще остане и след приемането, тъй като вашите избиратели не са 100% българските избиратели и вие обслужвате в момент интереса само на тези, които вас са ви пратили в Народното събрание. Ето аз, например, си задавам въпроса, защо трябва да ме задължавате да гласувам? След като и по Конституция изрично е записано, че гласуването е право. И аз настоявам това да ми бъде право, а не да ми се внушава задължение.
Няма да се съглася с вас, защото Конституцията също първо не пише това. Пише, че имате право на избор.
Точно,
т.е. избирателното право.
Точно,
избирателното право обаче не е гласуване. Гласуването е начинът, по който ви упражнявате това право.
Точно,
упражняването на правото, начинът, по който това става и редът, в самата Конституция е записано, че се уреждат със закон. Така че няма нищо по-естествено от това в закона да бъде регламентирано, по какъв начин бива упражнявано това право.
Не, тук оставете чисто юридическите хватки. Аз ви питам, след като немалка част от обществото възроптава срещу задължителното гласуване.
Да.
Този проблем ще остане и за бъдеще, това ми е мисълта. Той няма да бъде решен само с изменението и допълнението сегашното и с гласуването в Народното събрание. Той ще си виси като дамоклев меч върху тези, които са го гласували и в бъдеще. И нещо повече. Предвидени ли са санкции за негласуващите?
В сегашния текст на закона няма предвидени санкции.
И как ще стане тогава задължителното гласуване? Щом няма санкции, значи той не е предвиден санкция, значи не е предвидено и наказание за негласуване. Ми аз няма да отида да гласувам и какво от това?
Когато не отидете да гласувате в два поредни избора от един и същ вид, например в два поредни парламентарни вота, вие ще бъдете заличена от избирателния списък и за да бъдете вписана, така? Ще трябва да подадете заявление до общинската администрация.
Точно така. Ние,
доколко... Това не е, искам само да, да направя едно уточнение, че така? Това не е, не е санкция от типа на главата, примерно.
Да, да.
Каквато е типичната санкция така. В такива случаи.
Аз искам да продължа по-нататък разговор с вас на тази тема. Това, че вие въведахте вашето предложение за задължително гласуване, е в контекста на желанието ви да се увеличи изборната активност, нали така?
Така, да.
А със санкцията, която въвежда, защото тя е някаква своеобразна санкция, след две негласувания в еднотипни избори, се заличава от списъка, вие предпоставяте намаляването на изборната активност. Мен като ме заличат, като ме заличат от списъците, нали се сещате кога ще ида отново да се регистрирам след тези сложни операции, които трябва да извърша? Като говоря за себе си, нали, нямате предвид, че имам предвид точно себе си, че няма да гласувам. Аз лично не пропускам гласуване, но давам пример само, за да може да ми отговорите на въпроса. Не се ли страхувате, че ще намалее изборната активност?
Не, напротив, тъй като с посочената образно ще наричам дерегистрация след пропуснати два поредни почти същ вид избори.
Да.
Ще се изчистят избирателните списъци от мъртви души. Опит, който се надявам този път да бъде успешен, тъй 25 години са говори за тези мъртви души. Никой на практика до този момент нищо не направи.
Да.
Само четем публикации, гледаме възмутени граждани, протестиращи срещу това, обаче да. Действия и мерки не бяха предприети. Ами ето това е мярка в тази посока. Напротив, аз смятам, че на практика по този начин ще се активират доста по-голяма част от хората, които действително са активни и ги интересува бъдещето на тази страна, да гласуват. Никой не е казал, че трябва да гласуват за нас. Могат да гласуват за която партия или кандидат си изберат, а вече със създаването на прослутото прозрачен не подкрепям никого, могат на практика да направят вот, който е срещу всички.
Как приехте текста за тези, които ще използват квадратчето не гласувам за никого? Те ще се броят ли като... става дума за бариерата, която трябва да се прескочи, ще се отчитат ли тези гласове?
Не, те няма да се включват в гласовете, които служат за определение на мандатите, тъй като на практика по този начин би се получило изкривяване на вота и би се увеличило на практика бариерата от 4, например, 6 или 7%, който не е целта на текста, свързан с въвеждането на тази възможност за не подкрепям никого.
Така?
Още повече при един вод, при който не подкрепяте никого, няма как този вод да бъде изчислен като някакъв вид мандат.
Да.
И поради тази причина и беше прието предложението от колегите от Реформаторския блок за не включване в броят на действителни гласове, от който се определят мандатите на подалите вод, не подкрепям никого.
Какви са вашите очаквания? Кога ще се приеме този закон? За изменение и допълнение на изборния кодекс?
Да. Аз очаквам до края на деня или днес. Максимум утре до обяд
да
бъдат приети текстовите от изборния кодекс и на второ четене.
Имате ли усещането, че президента ще върне с вето закона?
Ами, аз смятам първо, че не трябва да се доверявам на това, какви усещания аз имам за това дали президента ще го върне.
Аз не питам за вашите лични усещания на парламентарната ви група.
Парламентарната група също няма усещания по отношение на връщането на законопроекта. Това е правомощие, което президент има по отношение на всеки един закон. Да, той би могъл да го върне. Ако го върне, парламента ще изпълни конституционните задължения, ще го гледа отново.
Така.
Но ние нямаме такива очаквания, ако това е всъщност на въпрос.
Да. Не, защото се заговори, че може би ще се праща в Конституционен съд, че може би президента ще го върне. И затова ви питам, имате ли някакво усещане? Всъщност ви питам дали имате някаква и предварителна информация.
Мога да ви кажа за Конституционния съд, че имаше направени заявки от страна на Движението за права и свободи. Ако те намерят съмишленици в лицето на бившия им коалиционен партньор от Българска социалистическа партия, разбира се, че няма никакъв проблем да се взират Конституционния съд. И тогава ще имаме вече решение на Конституционния съд.
Да, да. Значи има вероятност дебатите по този закон да продължат още. За сега толкова. Имам още няколко въпроса към вас. Един е свързан с провеждането на 4 ключови реформи, свързани с въпросите и предложенията на българския бизнес към премиера Борисов и министрите от кабинета. Остава дума за инициативата Да на българската икономика. Форума събра над 150 представители на най-големите компании и чужди инвеститори у нас, както и премиера, министри на финансите, икономиката, енергетиката. Става дума за 4-те сектора: администрация, съдебна система, образование и енергетика. Има ли и какъв е смисъла първо от подобни дискусии? И наистина ли управляващите, които вие подкрепяте, ще започнат реални, сериозни, истински реформи в тези 4 сектора, след като вече бизнеса много категорично поставя този въпрос?
Има смисъл от такива срещи, разбира се, от подобни дискусии. Винаги е важно да се чуе мнението на бизнеса. На практика това е този сектор, който създава брутния вътрешен продукт в страната. Би следвало да се интересуваме от това какви трудности среща и какви промени иска да има в обществения живот и в различните сфери. Що се отнася до отделните сектори, аз смятам, че по отношение на съдебната реформа, сегашното ръководство на Министерството на правосъдието в лицето на госпожа Захариева има много ясен и конкретен план за реформа на съдебната система. До тук тя изпълнява цитно този график, който беше представен на правна комисия. Бяха приети първите промени в закон на съдебната власт, които трябваше да спазят конституционните промени. Очаква се след Великденската ваканция на Народното събрание да бъдат приети в Министерския съвет и внесени втория пакет промени в закон на съдебната власт,
така,
като акцента ще е върху атестирането на магистратите, тяхното израстване, санкциониране, т.е. на практика кадровата политика, която е изключително важна.
Да.
Един установившия съдебен съвет очаква с внасяне на промените в наказателно-процесуалния кодекс, които целят да бъдат облегчени процедурите по произвеждане на досъдебно наказателно производство, а именно да се стигне до неговото намаляване като времетраене,
да,
за да можем да имаме бързо и ефективно наказателно правосъдие. И до края на годината се надявам да бъдат гледани промените в Гражданския процесуален кодекс, където да бъдат разрешени голяма част от промените и от проблемите, свързани с съдебното изпълнение, включително с част от действията на частните съдебни изпълнители по това изпълнение.
Господин Митев, задава ли се нова коалиция между ВМРО, АБВ, Гергьовден, Народен съюз?
Аз като представител на Националния фонд за спасение на България не ми е известно да има такава коалиция.
Да, щях да ви питам. А НФСБ къде е в тази схема?
Пак казвам, на нас не ни е предлагал никой включване в такава коалиция или пък да имаме някакви анонс от страна на нашия партньор от ВМРО, явни или скрити. Ако има подобни действия, те рано или късно ще станат явни, тогава можем да ги коментираме.
И накрая, предстои ви великденска ваканция, в която неминуемо вие ще се срещате с вашите избиратели. Как ще им обясните защо не се подобрява нашия живот? Дори и последната статистика на Евросъюза свидетелства, че ние сме на последно място.
Вижте, аз всеки понеделник по принцип се срещам с избиратели.
С избиратели, да.
Имам приемен ден в моя избирателен район, така че този въпрос често го чувам, не ми е неизвестен, не познат. Това обикновено, което отговарям и което е факт, няма по-добър отговор е, че всичко зависи от развитието на икономиката.
Така е.
От една страна, без развитие на икономиката ние няма как да имаме откриване на нови работни места, няма как да имаме повишаване на брутен вътрешен продукт и оттам нататък съответно вече повишаване на социални плащания и на пенсии.
А защо не се повишава ръста на икономиката?
Това е много добър въпрос. Според мен това е заради доста плахите, бих казал, пасивни действия от страна на Министерството на икономиката, свързани с облегчаване на така наречения бизнес климат. Имам предвид многобройните разрешителни регистрационни режими, които продължават като дамоклев меч да тежат върху българския бизнес.
Много ви благодаря за вашия анализ и коментар. Пожелавам ви весели празници и успех.
И аз благодаря, весели празници на вас и всичко добро.
Благодаря ви, Християн Митев, народен представител от коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.